regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od vaših domaćina Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 9. avgust na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama povodom vijesti da je na graničnom prijelazu Gradina zaplijenjeno oko 20 kg heroina, tražimo odgovor na pitanje koliko narkotika prelazi putevima koji stručnjaci zovu Balkanska ruta. Čućemo kako stranke u Bosni i Hercegovini primjenjuju dvostruke standarde u pogledu finansiranja iz državnog budžeta, ali kada treba podnijeti izvještaj o troškovima, zaborave na europske manire. Istražujemo i zašto se nakon odluke Međunarodnog suda pravde očekivano nisu nastavila priznanja nezavisnosti Kosova. Da li bi Crna Gora trebalo da uđe u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a tri dana uoči otkrivanja spomenika Šabanu Bajramoviću u Nišu ne zna se mjesto. Razloge pogađate, to što je legendarni pjevač bio Rom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je nove optužnice protiv Darka Šarića i još 8 lica zbog šverca oko 2,5 tone kokaina, kao i pranja novca. A vijest da je na graničnom prijelazu Gradina zaplijenjeno oko 20 kg heroina ozbiljno otvara pitanje koliko narkotika prelazi putevima koji stručnjaci zovu Balkanska ruta. Mnogi su se na ovim putevima droge već obogatili, a mnogi i danas, kako kažu eksperti, uživaju neku vrstu političke zaštite. Temom se pozabavio Želimir Bojović.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je optužnica protiv Šarića i njegove međunarodne organizovane kriminalne grupe podignuta još u petak. On je istakao da će Zoranu Ćopiću i Darku Šariću, koji se nalaze u bekstvu, biti suđeni u odsustvu, a da je ostalim optuženima produžen pritvor. Radisavljević je naveo da su oni osnivali više offshore kompanija koje su transferisale prljav novac u Srbiju. Novac od droge ulagan je u kupovinu preduzeća.
Nezakonito stečen novac pranje tako što je investiran u kupovinu, zakup i preuzimanje pojedinih preduzeća, poljoprivrednog zemljišta i drugih nekretnina u Srbiji. Također je korišćen i za finansiranje tekućeg poslovanja kupljenih i preuzetih preduzeća. Ove aktivnosti su prema rezultatima sprovedene istrage i prema našoj optužnici bile preduzimane u toku 2008., 2009. i 2010. godine na području Beograda, Novog Sada, Pančeva, Subotice i Sremske Mitrovice. Prema dokazima kojima raspolažemo, smatramo da je do sada oprano više od 20 miliona evra koji su bili u vlasništvu ove kriminalne organizacije. Imam razloga da verujem da je taj iznos i znatno veći i da ovom istragom i optužnicom nisu obuhvaćeni svi plasmani prljavog novca ove kriminalne organizacije u Srbiji.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo u aprilu ove godine podiglo je optužnicu protiv Darka Šarića i još 19 osoba zbog krijumčarenja 2,5 tona kokaina iz Južne Amerike oktobra prošle godine, kao i 235 kg kokaina u Italiju januara 2009. Nakon objavljivanja ovih informacija, javnost je bila zaprepašćena količinom droge koja se nalazi u prometu na ovim prostorima. A vest da je na graničnom prelazu Gradina zaplanjeno oko 20 kg heroina, vrednosti oko pola miliona evra, dodatno je podstaklo pitanje koliko se preko Balkana i dalje krijumčari droge i da li je Balkanska ruta heroina, kako je zovu međunarodni eksperti, i dalje tako važna za krijumčare narkotika. Prema procenama američkih bezbednosnih službi, Balkanskom rutom heroina u zapadnoevropske zemlje distribuira se čak 80% ukupne količine heroina iz Afganistana i drugih istočnih zemalja. Bivši direktor Bezbednosne informativne agencije Goran Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je 2,5 tona kokaina, koliko se Šariću i njegovoj grupi stavlja na teret, zapravo samo kap u moru onoga što prolazi preko zemalja na Balkanu.
Ja se sećam da smo mi dobijali nekakve informacije vezane za šverc droge iz Turske i Istanbula, pamtim taj nekakav podatak da nekoliko desetina ili stotina autobusa svakog dana iz Istanbula kreće prema teritoriji Balkana, ne znam, prema Kosovu, Makedoniji, Sandžaku ili bilo gde. Tako da je gotovo nemoguće samo taj autobuski prevoz kontrolisati, a kamoli onaj drugi kamionski, brodski, sve ostalo.
Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je Balkanska ruta krijumčarima čak i važnija nego što je to bila pre.
Sada se svim tim nesređenim bilateralnim odnosima između policija do pre 5-6 meseci, godinu dana, skoro da ni jedna s nijednom nije sređivala, postalo je pravi Eldorado za nesmetani, reklo bi se, transport svih vrsta droga, dakle i kokaina iz Južne Amerike i heroina iz Afganistana i tako dalje. U svakom slučaju imate Kosovo sa svim onim što ono znači, kad imate BiH sa svim onim što ono znači, sa ta tri entiteta, ta surevnjivost, i dodajte Crnu Goru, jasna je slika zašto je to moguće i koliko je to olakšavajuće za narkokartele svih tipova.
Mnogi stručnjaci smatraju da je tako velika propustljivost granice između zemalja Balkana posljedica loše saradnje između policije u regionu, a Goran Petrović kaže da je razlog i to što neki narkobosovi uživaju političku podršku u nekim od zemalja regiona.
U svim siromašnim državama, u državama u tranziciji, u kojima ne postoje ni institucije sistema, ni njihova demokratska kontrola, postoji nešto što se zove prvobitna akumulacija kapitala, lov u mutnom, a 90% pripadnika administracije u takvim državama imaju samo jedan cilj istinski, a to je da dođu do nešto para i zato su spremni da učine sve. Tako da je to nešto što je činjenica koja je toliko očigledna da je o njoj besmisleno i govoriti.
Zlatko Nikolić naglašava da je problem policije u regionu taj što su krijumčari nekoliko koraka ispred njih i da je udruživanje policije jedini način da se protok narkotika značajno umanji.
To je jedini način da se redukuje, bar kako se to kaže pod navodnicima, na podnošljivu meru. Problem je transnacionalni. Ne može samo Balkan to da reši, ne može bez pomoći agencije južnoameričkih, severnoameričkih, evropskih i tako dalje. Dakle, i Europol, i Interpol, i sve moguće, i da policije mogu da se povežu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je prihvatila trend evropskih zemalja da se političke stranke finansiraju iz državnog budžeta i privatnih donacija. No kada je u pitanju trošenje novca kojim političke stranke raspolažu, tu ne važe evropski nego bosanski standardi. Tako je, na primjer, posljednji revizorski izvještaj o tome kako stranke troše novac iz 2008. a za trošenje novca bez pokrića sankcije gotovo da i ne postoje. Stoga i ne čudi što se član izbornog zakona o finansiranju stranaka mijenja usred izborne kampanje. Kako? Poslušajmo od naše Mirne Sadiković.
Istraživanja o finansiranju političkih stranaka koja je uradio Transparency International pokazuju da se novac za predizborne kampanje troši netransparentno, te da Centralna izborna komisija nema dovoljno kapaciteta kako provjeriti dostavljene podatke. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparencija, upozorava da stranke zbog toga imaju prostora za malverzacije.
Od kršenja limita donacija, neprijavljivanja donacija koje se vrše u činjenju, dakle u uslugama, korištenje poslovnih prostora opština, javnih preduzeća bez naknade itd. Ovu tvrdnju ću ilustrovati u stvari podatkom da smo u mjesecu junu 2010. godine praktično imali pristup revizorskim izvještajima za 2008. Ti podaci poslije dvije godine biračima praktično ne znače ništa.
Šefica službe za reviziju finansiranja političkih stranaka Centralne izborne komisije Hasida Gušić kaže kako se podaci uredno predočavaju javnosti, ali je problem što su izvještaji dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji uopšteni, jer i zakon ne nalaže drugačije.
Svake godine sve političke stranke dostavljaju financijske izvještaje do 31.3. Nakon što političke stranke dostave izvještaje, Centralna izborna komisija sačini informaciju o svim dostavljenim izvještajima do polovine aprila, znači 15 dana nakon isteka roka. Zatim podaci o prihodima se skeniraju za sve političke stranke i objave se na web stranici. Mi dodatno te podatke kontrolišemo u reviziji. U ovom slučaju, pošto u pitanju 2008. godina, tokom revizije obavljanje godišnjeg financijskog izvješća za 2008. godinu, ponovo je vršena i kontrola tih troškova izborne kampanje i ponovo su navedeni nalazi kod stranaka koji je uočeno kršenje zakona, ponovo su navedeni u godišnjem revizijskom izvještaju za 2008. godinu.
Blagovčanin upozorava i na to da i šturi izvještaji o finansiranju političkih stranaka govore o raznim propustima koji se ne sankcionišu.
Tako imamo zastrašujući podatak da su uplate strankama iz budžeta gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini dosegle čak 231,81% planiranih sredstava. Revizija također utvrdila čitav niz kršenja zakona u smislu korištenja poslovnih prostora, u smislu kršenja limita suprotno zakonu. I recimo, eklatantan primjer je bio slučaj SNSD-a koji je za predizbornu kampanju 2008. godine prekoračio limit za više od pola miliona konvertibilnih maraka. Na tom primjeru možemo vidjeti praktično da u ovakvoj situaciji, sa ovakvim zakonodavstvom i sa ovakvim režimom i mehanizmima nadzora, političke partije se svjesno odlučuju da krše zakon. Kakva može biti sankcija sad SNSD-u koji je ostvario svoj cilj na izborima, potrošivši više od dozvoljenog za pola milijuna konvertibilnih maraka, platit će određenu kaznu, to više neće biti nigdje objavljeno u medijima, osim dakle u Službenom glasniku i jednostavno dakle cijeli proces ide dalje.
Građani su itekako svjesni da politički lideri troše novac na neprimjeren način, ali ne i da sami mogu promijeniti dosadašnju praksu.
Ne znam, ali bi iskreno voljela znati, ali mislim da je to ipak tajna.
Samo finansiranje od priloga, od pojedinih osoba koji nazovemo tajkuna, one koji su od interesa i nadaju se da bi oni mogli nešto ušćavati od toga ako stranka ta njihova pobjedi koju oni finansiraju.
Pa iz budžeta? Ona reklame, plaćanje službenika i to.
Nešto je sa budžeta, vjerovatno ono što ima dobrovoljni prilaz.
Pa na račun, ja mislim, nas, naroda. Pa najviše troši na svoje auto i na sebe, na telefone, na gluposti.
Kradu pare od nas. Kako da gledam? Mogu samo da šutim i da gledam. Ja ne mogu, niti mogu, nijedan građanin ne može ništa tu. Ne može pojedinac, ne može ništa. Samo svi.
U saradnji sa njemačkom fondacijom Friedrich Neumann Stiftung Transparency je najavio da će u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji svake sedmice javnosti predočavati izvještaje o trošenju novca političkih stranaka, kako bi građani i ovaj podatak uzeli u obzir prilikom odlučivanja kome će dati svoj glas na izborima. Adnan Hasković iz njemačke fondacije ukazuje na to koliko je važna informisanost građana o ovom problemu.
Naime, cijela ideja koja potiče od poslije Drugog svjetskog rata jeste da se ono što je nužno za demokraciju ne može ostvariti samo kroz čisti politički proces u kojem učestvuju samo isključivo politički subjekti, dakle stranke, već je za sve to potrebno i aktivno demokratski obrazovano građanstvo.
Budući da građani još nisu svjesni da je poluga za smjenu neodgovornih političara u njihovim rukama, nevladinim organizacijama treba će još neko vrijeme da edukuju kritičnu masu koja će tražiti odgovornost od onih kojima daje glas na izborima. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Iako je bilo najavljeno da će se nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova povećati broj zemalja koje bi priznale Kosovo, 3 sedmice od objave mišljenja, broj država koje su priznale i dalje je 69. Iz Prištine o tome Amra Zajneli.
Iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova kažu da je ovo ministarstvo u koordinaciji sa ostalim kosovskim institucijama i međunarodnim partnerima poduzelo sveobuhvatnu strategiju kako bi se materializovalo mišljenje Međunarodnog suda pravde u pogledu jačanja kosovske državnosti na međunarodnoj sceni. Vljora Čitaku, zamjenica ministra vanjskih poslova, kaže da se zbog diplomatske diskrecije ne mogu objavljivati detalje ove strategije, ali je uverena da postoje mnoge zemlje koje su blizu priznanja Kosova.
Diplomatija
zahtjeva stepen diskrecije, ne možemo da obavimo sve naše aktivnosti zato što Kosovo na putu međunarodnog ojačavanja nema samo partnere, već i protivnike koji prate naše aktivnosti. A ovi napori kapitalizovaće se veoma brzo sa jednim brojem novih priznanja, rekla je Čitaku. Inače, kosovski šef diplomatije Skender Huseni je odmah po objavljivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde boravio 2 nedjelje u Njujorku, gdje je održao sastanke sa predsjednicima više zemalja. Na desetine sastanaka koje sam održao sa stalnim misijama ispred UN-a iz različitih država, obećana je privrženost da će se priznanje Kosova desiti ubrzo, te da su te zemlje u fazi razmatranja zahtjeva Kosova da priznaju nezavisnost. Sada, sa odlukom Međunarodnog suda, uklonjene su sve legalne barijere da bi se priznala državnost, rekao je Huseni danas tokom sastanka vlade Kosova. Iz kosovske opozicije pak smatraju da Kosovo nije bilo pripremljeno za odluku Međunarodnog suda. Avni Arifi iz Alijanse za budućnost Kosova kaže da činjenica što još niko nije priznao Kosovo rezultat je nedostatka plana vlade. Vlada Kosova i kosovske institucije bi trebali da imaju jasnu strategiju kako da se suoče sa odlukom Međunarodnog suda pravde. Sada dešavanja dokazuju da je vlada Kosova kao i Ministarstvo spoljnih poslova totalno nespremno za odluku Međunarodnog suda. Sreća je što je odluka potvrdila naše pravo za samopred. U suprotnom, pitali bismo se šta bi se desilo sa diplomatijom i sudbinom Kosova, rekao je Arifi. a novo priznanje očekuje i zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući. Tačno je da će mišljenje Međunarodnog suda pravde zaista imati uticaj na zemlje koje nisu priznale nezavisnost, ali ono će imati više uticaja na osnovu izgradnje državnosti Kosova ispred međunarodnog prava, kazao je Kući. Kosovski politički analitičar Beljo Bećaj veruje da će biti novi priznanja, ali ne na tako brz način kako su najavili kosovski zvaničnici.
Mislim da su pojedini zvaničnici Kosova bili preduhitrili pitanje tobože automatskog novog priznavanja nezavisnosti Kosova. Ja verujem da će novih priznanja biti, ali to neće biti na način kako su zamislili zvaničnici, jer to nema jedan automatski ključ, nego treba da se odvije jedan proces koji podrazumeva angažovanje prvenstveno ministarstva inostranih poslova i naših međunarodnih saveznika koji bi trebali ozbiljnije, podrobnije da kontaktiraju sve potencijalne zemlje koje su u mogućnosti da priznaju nezavisnost Kosova u dogledno vreme. Verovatno, jedan talas može da se očekuje od zemalja arapske konferencije, ali to će vjerojatno biti poslije Ramazana, otprilike to će biti, dakle, kroz mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas istražujemo i da li bi Crna Gora s obzirom na ekonomsku situaciju u kojoj je trebalo da uđe u kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je vlada do sada izbjegavala, iako pojedini ekonomski eksperti i pored određenih manja u njemu vide jedino rješenje za Crnu Goru. MMF je u međuvremenu zbog globalne krize značajno snizio visoke kriterijume koje su obično postavljali. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U javnosti se već duže vrijeme vodi polemika oko toga da li je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom dobra solucija za Crnu Goru. Tu opciju, za razliku od vlade, otvoreno su zagovarali predstavnici Centralne banke i guverner Ljubiša Krgović, kome je na kraju zakonom koji je inicirala vlada skraćen mandat skupa sa ostatkom članova savjeta te institucije. Milenko Popović, profesor na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Mediteran, kaže da je sagledavajući kompletnu situaciju siguran da nije bilo bolje opcije od MMF-a.
Mi smo u nameri, podsjećam vas, da izbegnemo aranžman sa MMF-om, prodali deo Elektroprivrede, po svoj prilici prodat ćemo i svu Elektroprivredu. Na taj način u sistem je ušlo oko 500 miliona eura. To su te strane direktne investicije koje su prošle godine upravo zbog toga bile rekordne. Zatim ušlo je nešto, kad je reč o stranim direktnim investicijama i preko banaka, što je također bilo u funkciji menadžmenta krize kao i ovo sa Elektroprivredom. I opet, znači, imali smo nekih 1,068 milijuna, znači rekordan iznos stranih direktnih investicija po tom osnovu menadžmenta krize i opet ništa nismo postigli. Dakle, pametnije je bilo ući u aranžman sa MMF-om, pametnije jer bojim se da će upravo ovo sa Elektroprivredom dati mnogo gore na dug rok efekte po Crnu Goru nego što bi bilo kakvo uslovljavanje od strane MMF-a.
Gordana Jovanović, portparol Ministarstva financija, koje se nikad nije eksplicitno protivilo aranžmanu sa MMF-om, ali koje uporno traži alternative, kaže da je važno napomenuti da su na početku ekonomske krize stavovi i zahtjevi MMF-a bili rigidni, posebno u pogledu obezbjeđivanja platno-bilansne ravnoteže, makroekonomske i financijske stabilnosti.
Ono što je bilo posebno nepovoljno i što je bio jedan od zahtjeva MMF-a za pojedine zemlje da u periodu ekonomsko-financijske krize ostvare suficit. U međuvremenu MMF je u mnogome relaksirao uslove, što pokazuju primjeri zemalja iz okruženja, Srbije, Bosna i Hercegovina, i primjerna evolucija politike MMF-a. Dozvoljen je veći budžetski deficit uz postepeno prilagođavanje potrošnje, korištenje sredstava za financiranje budžetske potrošnje i servisiranje duga. U slučaju Crne Gore mi nismo žurili aranžman sa MMF-om. Više puta smo ponovili da Crna Gora nije imala hitnu potrebu za tim. Vlada Crne Gore je setom brojnih mjera koje su odnosile na smanjenje javne potrošnje uradila neophodna fiskalna prilagođavanja, tako da u tom smislu i ukoliko bi došlo do eventualnog aranžmana sa MMF-om, ne očekujemo da bi ti uslovi bili znatno više od onoga što je vlada Crne Gore u prethodnom periodu uradila.
I Milenko Popović smatra da je kriza natjerala MMF da promijeni svoj mandat, što je po njemu još jedan razlog zašto bi Crna Gora morala da se opredijeli za tu varijantu.
Podsjećam da MMF fond, kad je nastupila kriza koja je na izvjestan način i njega kompromitovala za sve poznavao se prilika, dovela ga u situaciju da menja polako svoj mandat i da se od financijskog policajca ponovo, što je bio od 90. godina na ovamo, ponovo pretvara u kreditora, da tako kažem, posljednje instance na međunarodnom nivou. Znači nekoga ko obezbeđuje likvidna sredstva pre nego što čini neka čvrsta uslovljanja.
Gordana Jovanović napominje da primjeri zemalja iz okruženja pokazuju da pojedini zahtjevi MMF-a nisu atraktivni. Ona nabraja negativne strane potencijalnog aranžmana i kaže da ipak detalji variraju od države do države.
Ono što pokazuju primjeri zemalja iz okruženja jesu da se MMF, da se zahtjevi MMF-a usmjeravaju na povećanje poreskih stopa ili možda u nekim slučajevima i rigidnije, odnosno povećanje smanjenih poreskih stopa i to su dodatna prilagođavanja na rashodnoj strani, prije svega znači smanjivanje javne potrošnje u dijelu koji se odnosi na bruto zarade. Recimo konkretno slučaj Srbije je bio smanjivanje, odnosno zamrzavanje penzija i socijalnih davanja. Tako da u tom dijelu su to, da kažem, neke negativne strane aranžmana, naravno sve zavisi od zemlje do zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zvuči gotovo nevjerovatno, ali samo tri dana uoči otkrivanja spomenika legendi romske muzike Šabanu Bajramoviću u Nišu ne zna se mjesto gdje će biti postavljen, jer gradske vlasti još uvijek nisu izdale potrebne dozvole. Baš kao ideja da jedna ulica u gradu u kojem je živio ponese njegovo ime i najava spomenika Bajramoviću izaziva nezadovoljstvo i podijeljena mišljenja građana. Predstavnici Roma upozoravaju da nije riječ o odnosu prema jednom čovjeku, već o rasizmu i nacionalizmu koji u Srbiji ne jenjava. Iz Beograda sa detaljima Iva Martinović.
Ideja da Međunarodni jazz festival Nišvil 12. avgusta bude otvoren otkrivanjem spomenika romskom pevaču Šabanu Bajramoviću izneta još pre nekoliko mjeseci, no do danas gradske vlasti organizatorima nisu izdale dozvole niti odredile tačno mjesto gdje spomenik može biti postavljen. Direktor festivala Ivan Blagojević kaže za naš program da će ga u danu početka manifestacije fingirano otvoriti negdje u gradu, a da će ga, ukoliko u međuvremenu ne bude dozvole, vratiti vajaru.
Napravit ćemo jedno otvaranje i tu ćemo ostaviti spomenik tokom festivala da stoji. Muzičari i prijatelji Šabana bit će tu prisutni, svirat će se po običaju. Zato ćemo mi na scenografiji, pored njegovog lika, imati ispisane trećinu, toliko je moglo da stane ovaj njegovih kompozicija. Usto je to ideja bila da se pravi jukebox, ukoliko bude na prometnom mjestu, bit će ako ne neće, da svi oni koji se slikaju pored spomenika mogu i da par minuta odslušaju neku Šabanovu pesmu po svom izboru. Ono što je bitno da Niš treba da se oduži svim svojim umjetnicima.
No gradske vlasti, ali ni građani Niša do sada nisu pokazivali veliki entuzijazam i želju da to i učine. Iako je jedna ulica u gradu na kraju dobila njegovo ime, ova inicijativa praćena je oštrim protestima, a spomenik ni nekoliko dana uoči otkrivanja nema mjesto. Niko od gradskih čelnika nije odgovorio na naše pozive, a nezvanično saznajemo da neće biti postavljen u strogom centru grada, već nešto dalje na keju pored reke Nišave. Građani su podijeljenih mišljenja da li bi obeležje romskom umjetniku trebalo da stoji u Nišu.
Ja njega poznajem, po kako tako reći, znam za sebe. Nisam ja za tako nešto zaslužnih građana, nego što je da kažem.
Ja smatram da treba u centru grada da bude, stvarno je umjetnička duša i to treba vrednovati.
Trebalo bi da mu se podigne, ali mislim ne u centru grada, nego tamo gdje on pripada, onoj sredini naciji. Jer oni ga više poštuju nego okolina i grad Niš.
To šta ja znam, možda najbolje tamo u njegovom kraju.
Tako i dve godine nakon smrti legenda romske muzike, čije su kompozicije svirali i pevali na svim kontinentima, uživa poštovanje svijeta, ali ne i svoje zemlje. To je prema mišljenju jednog od inicijatora podizanja spomenika Nišlije i nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Živkovića, rezultat višedecenijskog urušavanja svakog sistema vrednosti u zemlji.
Mi smo imali jednu estradizaciju i tabloidizaciju celog našeg društva, pa je takav i odnos građana prema tome. Verovatno bi za spomenik neke pevaljke sa silikonima u celini Srbija bila opredeljena za to. Ja sam siguran da većina pravih Nišlija apsolutno želi da Šaban dobije spomenik koji je na nivou njegovog doprinosa ovom gradu i ovoj državi.
A Šaban Bajramović bio je pravi Nišlija, poručuje koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić. Većinsko mišljenje da tom gradu ne pripada ne govori o odnosu ljudi prema jednom umetniku, već o rasizmu i nacionalizmu koji u Srbiji ne jenjava.
Kada šalju Šabana Barjamovića u Mahali, oni moraju da znaju da Šaban Barjamović nikad nije živao u Mahali. On je živao u centru grada. Tu je bila jedna romska mahala koja još uvek postoji, ali je praktično potpuno integrisana u arhitekturu tog grada. Dakle, ako govorimo o tome koja je autentično Nišlija, Šaban Barjamović jeste jedan vrstan primjerak Niš i njegov grad, i to što ga teraju u atare i getoje, to je zapravo potvrda onda se radi o rasizmu, nacionalizmu, što svakako romskoj zajednici nanosi itekakve probleme i bolove, mora da vam kažem.
Zvezda koja je proslavila romsku muziku posljednje dane života provao je sam uz suprugu Milicu, koja je nakon njegove smrti okružena protestima komšija koji su, nazivajući ga pogrdnim imenima i baveći se njegovim privatnim životom, sprečili da ulica ponese ime pevača, razmišljala čak i da se odseli iz zemlje. Prema obećanju organizatora, bez obzira na takve glasove, sećanje na muzičku legendu uveličat će ovoga leta Niški jazz festival. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Rusiji gori 557 požara u šumama i na tresetištima na površini od 174.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije. Strane diplomate napuštaju Moskvu, a još uvijek nije stavljen pod kontrolu ni veliki šumski požar koji bjesni na 7 hektara nedaleko od nuklearne centrale u Snježinsku na Uralu. Uz obrazloženje da ne treba sijati paniku dok se ne prouče podaci, vlasti odbijaju da saopšte koliko je porasla smrtnost zbog nezapamćene vrućine i zagađenja vazduha u Moskvi. Zvuči nevjerovatno, ali gradonačelnik Moskve Juri Luškov, grada koji je već danima obavijen dimom i smogom od požara koji se šire filmskom brzinom, tek se za vikend, i to nakon višednevne javne kritike, vratio sa odmora u Švajcarskoj. Međutim, bez obzira na užasno tešku situaciju, gradska uprava saopštila je da nema osnova da se u gradu uvede vanredno stanje, jer je tvrde situacija pod kontrolom. Uz obrazloženje da ne treba sijati paniku dok se ne prouče podaci, vlasti odbijaju da saopšte koliko je porasla smrtnost zbog nezapamćene vrućine i zagađenja vazduha u Moskvi. Andrej Šari iz Ruskog biroa Radija Slobodna Evropa u Pragu upravo kaže da je problem što vlasti kriju podatke.
Stanje, ovako recimo između lošim i katastrofalnim, číslo požara u moskovskoj regiji za posljednje 24 sati udvostručilo, a Moskva je u smogu, u dimu, loše se diše. Ključno pitanje je koliko ljudi umira od svega toga.
Ima li kakvih preciznih podataka o tome?
Preciznih nema i ima osjećaj da vlasti nije baš oduševljene s tim da netko od njih traže te podatke. Ovako govore da u čitavoj to regiji, to je oko 40 milijuna ljudi koji su ovako u široj regiji centralne Rusije, koje su zahvaćene požarme uopšte. Dnevno povećana smrtnost na 2-3 tisuće ljudi. Oficijalne podatke imamo samo za Moskvu. Jedni podatke da 300 ljudi to oficijalno umiraju zbog toga dnevno. Drugi podatke da 700 ljudi dnevno. Ali sad tražimo podatke da proverimo to, ali to je dosta teško zbog toga da informaciju ne možemo da dobijemo. Ruska vlast je užasno netransparentna.
Šari kaže da je očigledno da je u ovakvoj situaciji zakazao loš sistem i primjećuje da nije posao premijera Vladimira Putina da ide na najkritičnija područja, odnosno regione i lično učestvuje, već da organizuje očigledno nepripremljen i loš sistem na nivou države koji je zakazao.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovom dijelu emisije na talasima Radija Slobodna Evropa. Za slušalce koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede Dokumenti dana, a ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za Dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta možete čuti. Povodom verbalnog i fizičkog napada radikalskog odbornika na novinare Radija Slobodna Evropa i B92 u Kuršumli, predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović za naš program kaže:
prebijanje novinara, ubijanje novinara, maltretiranje novinara kreće u raznim skupštinama od republičke do lokalnih, gdje se prema novinarima ponašaju kao prema metama za odstrel.
Čućete priču kako bivši vojnici na različitim stranama u ratu u Bosni i Hercegovini danas zajedno rade. Direktor banjalučke kompanije Sektor Security Slaviša Krunić:
znači, svi su bili na vodećim pozicijama u vojsci, u policiji, na sve tri strane. Danas ti ljudi funkcionišu sasvim normalno, bez ikakvih problema. Evo, za ovo vremena koliko rade u kompaniji, nikada još nije došlo ni do kakve nacionalne netrpeljivosti ili bilo kakve uvrede. A ujedno i pokazuju svakim danom kako je to moguće u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini u posljednjih 10 godina napravljeno samo 39 km autoputa. Svetozar Pudarić, zastupnik u federalnom parlamentu, kaže da je politika glavni krivac za to.
Znači, dajte da prvo gradimo tamo gdje je moj HDZ na vlasti, pa ćemo vas pustiti da dobijete i vi komadić tamo gdje je vaš SBH ili SDA, i onda kad se sve oko toga nagodimo, postaje besmisleno.
Sedmi je mjesec za hrvatski turizam bio najbolji u posljednjih 20 godina. Predsjednica Udruženja turističkih novinara Tina Eterović-Čubrilo u izjavi za naš radio za august očekuje još bolje rezultate.
Po nekakvom ciklusima dugogodišnjim računa se da je u kolovozu najmanje 500.000 još više turista dolazi. To znači da bismo ostvarili u ta dva mjeseca oko 60% turističkog prometa.
U Ulcinju u špicu sezone bilježe odličnu posjetu. Vraćaju se Česi i Poljaci, a novost je da u grad od ove godine dolaze i gosti iz susjedne Hrvatske.
Putujemo cijelim Jadranom i tako smo došli do Ulcinja jer su ulcinske plaže pješčane plaže, jedne od najljepših na Jadranu. Utisci su fenomenalni.
I građani Makedonije planiraju odmor u ovom periodu.
A otići negdje na odmor za većinu njih je ne mali problem. Oni koji ipak odu na odmoru najčešće se rešavaju za makedonske turističke centre, pre svega Ohrid, kao i susjedne zemlje zbog blizine, odnosno jeftinijeg prevoza.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo 10 dana nakon što su huligani u beogradskom autobusu metalnom štanglom brutalno pretukli novinara nedjeljnika Vreme i kolumnistu našeg radija Teofila Pančića, Srbija je uknjižila još dva napada na pripadnike sedme sile. I ovoga puta jedan od napadnutih je naš dopisnik Miloš Ivanović. Vraća li se Srbija u 90. godine, pitanje je na koje je odgovor tim povodom potražila Branka Trivić.
Miloš Ivanović, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kuršumlije, opisuje kako je Branislav Miljković, odbornik Srpske radikalne stranke, u Skupštini opštine ovog grada, u subotu verbalno nasrnuo najpre na novinarku televizije B92 Ljiljanu Danilović, a malo kasnije pokušao i fizički napad na njega.
Pre početka sednice Skupštine opštine Kuršumlija najpre došlo do verbalnog konflikta. Odbornik Srpske radikalne stranke Branislav Miljković je najpre napao koleginicu sa televizije B92 Ljiljanu Danilović. On je optužio da ona izveštavala sa ranije sednice pristrasno, da je oklevetala radikale. Nakon tih verbalnih napada odbornik Miljković je izašao ispred zgrade opštine i onda je došlo do konflikta sa vašim reporterom. Međutim, nije se na tome završilo, on je uputio niz pretnji i nakon toga je pokušao čak i fizički da se obračuna sa mnom. Međutim, okupljeni odbornici i građani ispred zgrade opštine sprečili su odbornika radikala, koji je očigledno bio nervozan zbog svih onih dešavanja oko opštine, oko smene vlasti, pa je smatrao da su krivi novinari zbog toga što oni eventualno mogu ili ne mogu da preuzmu opštinsku vlast.
Povodom ovih događaja Srpska radikalna stranka nije se zvanično oglasila. Dragana Todorovića, njenog potpredsjednika, upitali smo pre podne zašto nije. Evo šta nam je rekao.
Nisam obavešten o čemu se radi, šta se, ne znam kad se to desilo.
Mediji su to preneli da je vaš odbornik Ja
sam čitao danas,
Branislav Miljković.
Prvo moram da se obavestim da vidim tačno šta se desilo. To što su mediji preneli često puta ne odgovara baš činjenicama, tako da moram da dobijem punu informaciju.
Todorović nam je obećao da će se u toku popodneva precizno obavestiti o incidentu i da će posle toga našem radiju dati izjavu. Izjavu je zaista i dao.
Mi zahtevamo da nadležni organi utvrde punu istinu kada su u pitanju dešavanja vezano za sednicu opštine Kuršumlija, kao i za događaje u kojima su navodno optuženi neki odbornici, odnosno konkretno odbornik Srpske radikalne stranke Branislav Miljković. Mi tvrdimo da apsolutno ni do kakvog kontakta nije došlo, da predstavnik Srpske radikalne stranke nije izazvao bilo kakav problem, a za neke od učesnika posljedno i neke druge informacije koje će osvetliti ipak i neke drugačije stvari, tako da će naši građani moći da se uvere da ova priča koja je napravljena oko opštine Kuršumlije apsolutno nije istinita i da se ne zasniva na istinitim činjenicama.
Rekao je potpredsjednik Srpske radikalne stranke za Radio Slobodna Evropa. Oštar protest zbog napada radikalskog odbornika na dvoje novinara izrazilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije, zahtevajući hitnu istragu i utvrđivanje odgovornosti Branislava Miljkovića. Ovo novinarsko udruženje upozorilo je da državni funkcioneri, bez obzira na rang, ne smeju biti izuzeti od krivičnog gonjenja, a predsjednik Vukašin Obradović u izjavi za naš radio za napade na novinare proziva i vladajuću političku elitu, od lokala do državnog nivoa.
Mi ćemo ponuditi besplatne pravne usluge novinarima koji su napadnuti i tražit ćemo od državnih organa, ukoliko se ispostavi da je odbornik ometao ili napadao novinare u vršenju službenih dužnosti, da se kazni u skladu sa izmenama krivičnog zakona koji predviđa kaznu od godinu do 8 godina. Prebijanje novinara, ubijanje novinara, maltretiranje novinara kreće u raznim skupštinama od republičke do lokalnih, gdje se prema novinarima ponašaju kao prema metama za odstrel. Druga faza je da se preko toga ćutke prelazi i da političari ne snose nikakve konsekvence. Tu poruku Obraz i njima slične organizacije shvataju kao dozvolu da mogu slobodno da biju i prebijaju novinar.
I Rade Veljanovski, medijski ekspert i univerzitetski profesor, ocenjuje da veliku odgovornost za bahati odnos prema novinarima i medijima u srpskom društvu snosi takozvana politička elita Srbije.
Nema nikakve sumnje da vlast u velikoj meri generira takva ponašanja prema novinarima i medijima. Ja sam to više puta u javnosti govorio, da niko nije toliko kršio medijske zakone u Srbiji od takozvanih demokratskih promjena kao što je to radila vlast. I onda to naravno podstiče i ostale da se tako ponašaju i prema novinarima i prema medijima. To što je takav zakon donet prošle godine, to je dobra ilustracija odnosa institucija i vlasti prema medijskoj sferi uopšte, jer kao što znamo, tada je to urađeno po hitnom postupku, a sada kada je doneta Ustavnom suda, nema hitnog postupka da se anuliraju te odredbe zakona, što znači da vlast nemarno prelazi preko toga i na taj način ohrabruje sve koji se naravno ponašaju prema novinarima i medijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na čelnim pozicijama u poslovnicama širom Bosne i Hercegovine u kompaniji Sector Security zaposleno je čak 90% dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, i to svih, Srba, Bošnjaka i Hrvata. Ljudi koji su prije 15 godina ratovali jedni protiv drugih danas rade zajedno. Kažu da njihov primjer može da posluži svima u Bosni i Hercegovini, naročito političarima koji građane i dalje uvjeravaju da ne mogu živjeti zajedno. Marija Arnautović bilježi.
Zoran Ramiz i Zlatko tokom rata u Bosni i Hercegovini bili su vojnici u tri različite vojske koje su međusobno ratovali u Bosni i Hercegovini. Sva trojica iz rata imaju najviša vojna odlikovanja, od Ljiljana, Obilića do Spomenice. Danas rade zajedno u firmi koja pruža usluge tehničkog i fizičkog obezbjeđenja, upošljava pripadnike svih nacionalnosti, uglavnom bivše vojnike. Banja Lučanin Slaviša Krunić, osnivač i vlasnik firme, kaže kako su u njegovoj kompaniji Sector Security direktori ljudi koji su prije 15 godina pucali jedni na druge.
Znači, svi su bili na vodećim pozicijama u vojsci, u policiji, na sve tri strane. Danas ti ljudi funkcionišu sasvim normalno, bez ikakvih problema. Evo, za ovo vremena koliko rade u kompaniji, nikada još nije došlo ni do kakve nacionalne netrpeljivosti ili bilo kakve uvrede. A ujedno i pokazuju svakim danom kako je to moguće u Bosni i Hercegovini, jer svakim danom mi gledamo sve više u medijima kako naši političari i politički lideri pokazuju kako je u Bosni i Hercegovini nemoguće takav način života. Ja sam siguran da je to moguće, jer na osnovu našeg projekta i našeg pokazatelja mi vidimo da su to ljudi koji su najkompetentniji da o tom odlučuju.
Ramiz Bećir Hođić iz rata je izašao sa činom pukovnika armije Bosne i Hercegovine. Odlikovan je zlatnom policijskom značkom i zlatnim Ljiljanom. Danas radi u poslovnici firme Sector Security u Zenici. Nikada u ovoj kompaniji nije zabilježen incident na nacionalnoj osnovi, kaže.
Meni posebno što je drago da mi ovako funkcionišemo, koji smo direkt učestvovali u ratu, i ja i kolege i jedni protiv drugih, ajmo reći, ratovali. Meni je začudno da naši funkcioneri, ostali građani, dobro, ima normalno građana koji će teško sve to preboliti. I za vi hiljad drugih stvari gdje je izvršeno i puno ratnih zločina i ne znam šta s bilo koje strane. Volio bi da i naši funkcioneri vide da ovakve, kad ovakva firma može da zajedno funkcioniše, jer smo mi prvi koji smo učestvovali u ratu, možemo surađivati rat i na neki način oprostiti jedan drugom neke stvari, a danas funkcionišemo i radimo kao normalno u nekoj savremenoj državi.
Kao oficir iz rata je izašao i Zoran Branković. On je bio u vojsci Republike Srpske. U ratu je dva puta ranjavan, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Danas je direktor pravnih poslova u Sector Security-u. Ponosan je na to što radi u multietničkoj kompaniji koja bi, kako kaže, mogla služiti kao primjer svima u Bosni i Hercegovini. Ispričao nam je kako o ratu danas pričaju on i njegove kolege.
Ne pričamo mi puno o ratu, znači nas ne interesuje otprilike ono šta je bilo u prošlosti. Mi smo firma, a i ljudi su firmi takvi da više gledamo u budućnost nego u prošlost. Mada naravno u nekakvim trenucima odmora ili ne znam nija druženja dotaknemo se i tih tema, mada se te teme više svode na evociranje nekakvih uspomena sa predznakom pošalica ili šala, nego što su to nekakvi, da kažem, ozbiljni razgovori o ratu. Nažalost, svako od nas u ovoj firmi je imao samo štetu od tog nesretnog rata. Nismo mi od onih koji su imali korist od tog rata, pa da bismo evo na takav način to doživljavali.
Bivši pripadnik druge gardijske brigade i nosilac spomenice Domovinskog rata Zlatko Gržibovski jedan je od direktora u Sector Security-u i radi u Mostaru.
Čitavo funkcionisanje, znači, na nivou države je krojeno od strane političara i u to ne puno ni ulazio. Znači, od same manjka volje da jedna škola bude kao normalna takva funkcioniša, ne da budu dvije škole pod jednim krovom, to je smiješno, ali mi smo u nekim dimenzijama koje ja sam sebi ne mogu objasniti, pa mi teško objašnjavati čitavu situaciju u BiH. Znači, ovo je samo nedostatak loše volje političara da puste narod da živi i da radi i od toga da živi, je tako nekako.
O ratnim zločinima koji su se dogodili u Bosni i Hercegovini svi imaju jedinstven stav, kaže Ramiz Bećir Hođić.
Koji svaki građan normalno, kogod je učinio bilo kakav zločin ili pojedini ili genocid ili bilo šta, da treba sve te ljude privesti pred lice pravde i da budu osuđeni.
A kako provjeravaju svoje uposlenike, priča vlasnik firme Slaviša Krunić.
Oni koji su činili ratne zločine ne mogu da budu dio nas, nego ne mogu da priđu nama. Znači, rigorozno se provjere, znači, po tom pitanju svih naših kadrova, pogotovo rukovodećih kadrova. Do sada nismo imali problem sa tim i nećemo imati, znači, jer, kažem, maksimalno pristupamo profesionalnoj provjeri pri zapošljavanju takvih kadrova. Vrlo često se postavljaju ta pitanja, ne znam, bio je u toj jedinici ovo ono, međutim, to su svi ljudi koji su 100% čisti sa te strane. Uglavnom su to ljudi koji dolaze iz bezbjedonosnih struktura, pošto je Bosna i Hercegovina jako mala država. Znači ovdje se zna sve, a normalno proveravamo to i preko pravosuđa i preko institucija koje istražuju takve stvari.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 10 godina izradila samo 39 km autoputa, što je 3,3 km godišnje. Za ovako sporu i neefikasnu gradnju autoputa najveću odgovornost nosi Vijeće ministara kao i entitetske vlade. Istovremeno, vlada federacije nedavno je povećala taksu za korištenje autoputa kako bi povećala financijska sredstva za gradnju novih puteva. Zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini godinama vlada nezadovoljstvo glede izgradnje autoputa na koridoru 5C, kako kod običnih građana, tako i kod samih političara. Nezadovoljstvo je dodatno povećala nedavna najava obustavljanja radova na dionici autoputa Kakanj-Dješevo, jer izvođačima radova više od 3 mjeseca nije uplaćen avans od 10% koji ih sljeduje po ugovoru. Do obustavljanja radova ipak nije došlo, jer će Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje cesta uz veliko zakašnjenje ispoštovati svoje obveze, direktor direkcije Eldar Tarhulj.
4.8. je PDV plaćen, tako da, a što se tiče ovoga avansa, on je u banci i očekujemo sad da banka samo izvrši transfer. Što se tiče, koliko je meni poznato, što se tiče države BH, to je odrađeno što je trebalo.
Tarhulj za ovu situaciju optužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Državno ministarstvo financija, na čelu sa ministrom Draganom Vrankićem.
Povlačenje sredstava, ima 10 uslova od Europske investicijske banke. Mi smo te uslove ispunili još 7.6. i poslali smo Ministarstvu trezora i financija BH samo papir da potpišu da se prebaci prva tranša na račun za plaćanje. To je kod ministra Vrankića stajalo od 7. juna do 23. jula. Ne znam iz kojeg razloga je čekalo na taj potpis.
Vožnja po 39 km autoputa u Bosni i Hercegovini odnedavno će biti i skuplja. Federalna vlada povećala je taksu za korištenje autoputa, čime će mjesečno biti prikupljeno dodatnih 300 tisuća konvertibilnih maraka za izgradnju novih kilometara autoputa. Zamjenik premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac kaže da je ova vladina odluka opravdana.
Povećanje taksi je opravdano, bez obzira što mu misli, opravdano je, jer iz tih sredstava se zapravo i održava i dalje gradi cestu. Mi, nažalost, gradimo cestu za sada samo s vlastitim sredstvima federacije, dakle, i naravno da je to i sporo i nedovoljno. Propustili smo prilike davno, ali najmanje već 8 godina, da ovu autocestu postavimo na pravi kolosijek i njenu izgradnju.
Bosna i Hercegovina je u proteklih 10 godina izgradila 39 km autoputa, što je 3,3 km godišnje. Svima je jasno da je politika uplela svoje prste i to je najveća prepreka izgradnji autoputa u Bosni i Hercegovini, smatra Svetozar Pudarić, izaslanik u Domu naroda Federalnog parlamenta.
Znači, dajte da prvo gradimo tamo gdje je moj HDZ na vlasti, pa ćemo vas pustiti da dobijete i vi komadić tamo gdje je vaš SBH ili SDA, i onda kad se sve oko toga nagodimo, postaje besmislen cijeli projekat autoputa. Drugo, očito je da za taj projekat ne postoji financijska sredstva.
Koridor 5C nema alternativu i svi politički procesi koji se vrte oko njegove izgradnje moraju prestati, ističe Lidija Bradara, izaslanica u Domu naroda Federalnog parlamenta.
Mislim da su sve političke igre koje se igraju oko koridora 5C, njegove europske trase, jer trasa kroz Bosnu i Hercegovinu je dio europskog koridora, trebaju prestati i da treba graditi koridor na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, kako na sjeveru, tako i ovaj dio Zenica-Sarajevo, također ovaj dio koji ide prema Mostaru i Sarajevu.
Puno priče i papirologije, a malo rada na terenu, osnovni su razlozi spore gradnje koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, ističe Osman Lindov, profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu. Lindov dodaje da najveću odgovornost nosi državna vlast.
Mislim da je država sama kao ministarstvo mnogo moglo više, ne govoreći da nije njihova nadležnosti, svakako i da prati taj kroz entitetske nadležnosti, da prati taj projekat, jer je država na neki način u dobroj mjeri trebala biti itekako više zainteresovana za taj projekat. Da prati šta se dešava na entitetima sa izgradnjom koridora 5C, koji je ona potpisnik davne 97.
Financijska sredstva za izgradnju novih 80 km autoputa u Bosni i Hercegovini su osigurana i rok izgradnje je 4 godine. Ukoliko se bude primjenjivala dosadašnja praksa gradnje, ovih 80 km bili bi završeni u narednih 20 godina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatski turistički radnici zadovoljno trljaju ruke. Iako je prvih 6 mjeseci bilo lošije nego godinu dana ranije, 7. je mjesec sve to nadoknadio. Bilježi se porast broja noćenja gostiju iz svih država regije, najviše Slovenaca, za čak 12%. Enis Zebić.
Prvih 6 mjeseci hrvatskog turizma bilježilo je minus prema prošloj godini, ali je srpanj bio toliko dobar da je cijeli turistički sektor u ovih 7 mjeseci ušao u plus. Pohvalio se ovog vikenda u Makarskoj ministar turizma Damir Bajs.
Ovo je praktički jedna od najboljih, ako nije i apsolutno rekordna godina. Mi smo 5% bolje nego 2009. godine i 2% bolje nego 2008. koja je bila apsolutno rekorda i dolascima i noćenjima i prihodima. Prvo poluvrijeme dobro odigrano.
Ostvareno je 31 milijun noćenja, inače najbrojniji Njemci i Italijani su prvih 7 mjeseci podbacili, ali su to nadoknadili Rusi, Španjolci i Slovenci. Gosti iz svih država regije bilježe porast, najviše Slovenci sa 12% više noćenja nego lani, dok turisti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije bilježe 3% više noćenja. Kao glavne razloge slabije posjete u prvih 6 mjeseci navode se vulkanski dim koji je blokirao zračni promet nad Europom, nogometno prvenstvo i loše vrijeme koje je donijelo i poplave u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, koje su emitivne zemlje za hrvatski turizam. Kao razloge dobrih rezultata navodi se dodatnih 30 milijuna eura za oglašavanje, ukidanje viza za Ruse i Ukrajince i subvencioniranje avioprijevoznika, redom mjere na koje hrvatsku vladu natjerala konkurencija. Optimistična je u izjavi za Naš radio i predsjednica Udruženja turističkih novinara Hrvatske Tina Eterović Čubrilo.
Ja se jako radujem što je taj srpanj evo nam se posrećio i donio nam 2.900.000 turista registriranih. Po nekakvom ciklusima dugogodišnjim računa se da je u kolovozu najmanje 500.000 još više turista dolazi. To znači da bismo ostvarili u ta dva mjeseca oko 60% turističkog prometa.
Novom regulacijom prometa izbjegnuto je ljetno zagušenje Splita vozilima koja čekaju ukrcaj na trajekte za otoke, pa su ostale samo kolone na ulazima na autoceste izgrađene posljednjih 10 godina. Kolegica Čubrilo se oko njih ne uzbuđuje.
Napravljeno je toliko puno da sad ove gužve kolone koje se stvaraju, da sad možemo reći da je jedna radosna slika da nam toliko gostiju dolazi. To će trajati možda još 2 tjedna. Na našu žalost onda ćemo imati mir i manje kolona, ali neka te kolone traju što duže, što bismo rekli.
Po turističkim rezultatima ne prednjači ni razvikani Dubrovnik, ni Rovinj, nego Makarska, koja danas bilježi 8300 gostiju, 9% više nego godinu ranije, kaže za Naš radio voditelj Makarskog turističko-informativnog centra Tonči Lalić.
Inače smo sa našim srpnjem zaključili vrlo uspješnu sezonu, pa smo za prvih 7 mjeseci imali 386.000 noćenja, što je oko 4% više nego odnosno na 2009. godinu, čak i nešto više na rekordnu 2008. godinu, što je otprilike nešto i kao i u cijeloj Hrvatskoj.
Tajna uspjeha Makarske u feštama i događanjima, kaže Lalić.
Makarska nudi stvarno puno toga. Eto, jučer smo imali utakmicu koja je jedinstvena u Hrvatskoj, Debeli mršavi, bila je predstava na brodu, Caravan Stage. Ovih dana imamo opet jednu veliku ribarsku večer u petak i subotu ribarsku večer u selu Veliko Vrdo. I gosti to jednostavno cijene i prepoznaju. Inače, Makarska je puno i klubova i diskoteka i kafića koji se opet sa svoje strane trude.
Da ne zaboravimo, Makarska rivijera nije zanemarila svoje poslovično dobre posjetitelje susjede iz Bosne i Hercegovine. Oni su po brojnosti drugi odmah nakon Poljaka, a potom slijede Česi, Slovaci i Italijani. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A nakon lošeg početka sezona na krajnjem crnogorskom jugu ovog avgusta bilježi bolju posjećenost nego lani. Traži se krevet više u privatnom smještaju, a najdužim pjeskovitim plažama Crne Gore vraćaju se nekad tradicionalni gosti centralne Europe. Zašto Ulcin za odmor biraju i gosti iz konkurentske Hrvatske, ali i oni iz susjednih crnogorskih primorskih gradova, čujmo u priči Jasne Vukićević.
Hoteli Ulcinske rivijere tokom juna i jula imali su i do 35% više noćenja nego lani, a dobra posjeta nastavlja se i u avgustu. Najveći broj turista ipak boravi u privatnom smještaju. A o tome da se traži krevet više, osvjedočili smo se tokom posjete velikoj plaži. Evo nas na safari biču kod porodice Delić.
Mi smo imali neke velike najave, ali ispala je dobro. Mislim, pošto ove godine se jako izvinila i struktura gostiju, imamo dosta gosti iz Poljske i Češke. I ja mislim da je to sve zbog cijene i zbog dobrih plaža. I taj gost počeo da se vraća na teritoriju gdje je Ulcin, pošto Ulcin je poznat po Česima i po onaj još pred 20 godina.
U pijesku 14 km duge plaže uživaju i turisti iz susjedne Hrvatske, ali i nekih crnogorskih primorskih gradova.
Kao Budvanka obožavam Ulcinske plaže jer je to prostranstvo koje nema granica. Posebno me oduševljava ženska plaža u Ulcinju, tu obično počinjem i otvaram sezonu jedno 10 dana gdje opuštam se i meditiram. Narod je jako gostoljubljiv, tri vjere, znači sve je to ljubazno jer je turizam naša grana koja u Crnoj Gori otvara puteve sa svijetom.
Mi iz Varaždina u Ulcinju putujemo cijelim Jadranom i tako smo došli do Ulcinja jer su ulcinske plaže pješčane plaže, jedne od najljepših na Jadranu i evo nas tu. Utisci su fenomenalni, evo ovaj dio je stvarno divan, ovaj safari plaža je predivna i ljudi su jako prijazni, dobri, ne možemo ništa reći.
Ipak, prekrasne pjeskovite plaže nisu dovoljne da bi Ulcinju vratile nekadašnju slavu omiljene destinacije evropskih turista. Hotela je nedovoljno, infrastruktura problematična, zaleđe tempirana, ekološka bomba zbog Porta Milena. Kako poslovati u ovakvim uslovima i što očekuje od grada i države kao turistički djelatnici? Pitamo porodicu Delić koja je godinama domaćin turistima na plaži Safari.
Što se tiče države i opštine, ona treba da olakšava samo da dok dođe gost do nas da nam priđe što lakše. Znate, da ne čeka u kolonu po 2 sata da dođe na plažu, da ode s plaže. To je jako velika komplikacija za nekog što je došao na godišnji odmor.
Dakle, infrastruktura.
Infrastruktura je prvi problem, a drugi problem je isto loš odvoz smeća, što je. Mislim, ne krijem ja ni komunalnu inspekciju našu, ni komunalnu službu, nego veliki broj ljudi, a malo kanti za smeće da bi to moglo se riješiti.
Ovdje je ipak u blizini jedna veoma velika crna ekološka tačka.
Jeste, to je Porat Milena, ona je za sad najcrnija, mislim, u Crnoj Gori, najugroženija tačka za Ulcin i ja mislim da bi to prva stvar koju bi trebalo Ulcin da se riješi, što se tiče ekologije, je to prva stvar.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Nakon Hrvatske i Crne Gore idemo u Makedoniju. Makedonci najčešće i tradicionalno za odmor biraju susjedne zemlje. Ove su godine pritom cijene aranžmana za Grčku, na primjer, još povoljnije nego ranije. Pa ipak ove godine građani uglavnom se odlučuju za svoje turističke destinacije. Pa umjesto na more odlaze na prelijepo Ohridsko jezero. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Gdje ćete na godišnjem odmoru? Još uvijek je najčešće pitanje u Makedoniji u ovom periodu, kada se u zemlji skoro ništa ne događa. Pošto su glavni newsmakeri, političari uglavnom na odmoru, mediji su se okrenuli ka običnim ljudima i njihovim svakodnevnim življenjem i problemima, a otići negdje na odmor za većinu njih je nemali problem. Oni koji ipak odu na odmoru najčešće se rješavaju za makedonske turističke centre, pre svega Ohrid, kao i susjedne zemlje zbog blizine, odnosno jeftinijeg prevoza, kao i steknutih navika iz prošlih godina.
Ne dozvoljavaju financije da ideš nadvor da ili kako neko će odat u Španije.
Ne dozvoljavaju financije ići negdje izvan zemlje, kao što neki idu u Španiji i u Turskoj. Bićemo tu najverovatnije u Ohridu.
Vjerojatno Grcija, da, mnogo mi je blisko.
Vjerovatno Grčka, veoma mi je blizu i sad su cene nešto niže od prošlih godina.
Standard spremaš što se nađame u situacijata.
Standard, u skladu sa situacijom, prihodi su dovoljni samo za Ohrid, kažu anketirani građani. Predsjednik asocijacije turističkih agencija Mile Spirovski ističe da Makedonci tradicionalno za godišnji odmor biraju susjedne zemlje.
Prvo mjesto je Turska, na prvom mjestu je Grčka.
Prvo je Turska, na drugom mjestu je Grčka. Njih biraju zbog profesionalnog odnosa, veoma dobre cene, uređenosti i infrastrukture, kao i zbog zadovoljstva od rada personala, lijepih objekata, dobre hrane. I potpredsjednik Komore za turizam Aleksandar Čonevski kaže da su, kao i svake godine, najtraženije destinacije Turska, Grčka, Albanija i Hrvatska, zbog jeftinijih aranžmana.
Najmnogo susjednite zemlje okolo nas.
Najviše susjedne zemlje, iz razloga što su aranžmani izvodljivi i autobuskim prevozom. Dodatni razlog je i to što je još uvijek relativno jeftinije u paket aranžmanu, kada su zajedno i usluge smestivanja, prevoza i ishrane. Из Државна агенција за промоцију туризма се надају да ќе први избор граѓана за годишни одмор ипак бити нихова земља.
Повеќето од нив навистина одбираат едно од нашите летни туристички места.
Веќина нив заиста одабирају некој од наших туристичких места. Било да е Охрид, Струга, Преспа, Дојран. У сваком случају очекуемо да веќи дел граѓана проведу го одмор истражујучи Македонију, каже председник агенција Зоран Стрезовски. Ипак утисак е да ќе и ове године највеќи дел становништва летни период провести у своим домовима због исток разлога као и прошли година, финансиског. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Вести, анализе, интервјуи, полемике, коментари на веб страницама Радија Слободна Европа. Укуцајте slobodnaevropa.org.
Turističkom razglednicom regiona završili smo i ovo druženje na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdečan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.